жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Есіл аудандық нөмір 2-ші сотының судьясы Ақбота Құрмантаева Матаевтардың 150-ден астам куәгерден жауап алу туралы сұрауын ашық қалдырды. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев пен Қазтаг ақпараттық агенттігінің бас директоры Әсет Матаевтардың жауап алу қажеттігін айтқан 152 куәгердің арасында ақпарат және байланыс вице-министрі Сәкен Сәрсенов, Қазақтелеком акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Қуанышбек Есекеев, Қазатомпром акционерлік қоғамының басшысы Асқар Жұмағалиев бар. Сонымен бірге байланыс комитетінің қызметкерлері мен басшылар және журналистерден жауап алу сұралған. Қылмыстық іс бойынша басты тергеу жұмыстары барысында сот тергеуінің жан-жақты, толымды және объективті өтуін қамтамасыз ететін куәгерлер сұралған жоқ. Айыптау тарабының куәгерлер тізімінен ғана алынған жауапты айтты Мадина Бакиева. Сонымен бірге аталған тізімде байланыс комитетінің қызметкерлері мен басшылар және журналистердің есімдері бар. Судья бұл сұрауларды әзірге ашық күйінде қалдырды. Биыл 22 ақпанда мемлекет қаржысын жымқырды және салықтан жалтарған деген күдікпен ұсталған Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев 24 ақпанда үй қамаққа алынған, 28 наурызда оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаев та үй қамаққа алынды. Әкелі балалы Матаевтар өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарып, келген зиян туралы айыптау толыққанды аудиторлық тексеру жүргізілместен тағылғанын айтады. Мамыр айында Сейтқазы Матаевтың адвокаттары оған тағылған айып қызмет өкілетін пайдаланып, өзіне артылған сенімді теріс мақсатқа пайдаланды деген ауыр бапқа өзгергенін хабарлаған. Әсет Матаевқа қатысты айыпты осыған ұқсас өзгертілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.